Piemēram, CAVK termināls servises, kas vairāku gadu desmitu garumā Ventspils ostā ir sniedzis ķīmisko un naftas ķīmisko kravu pārkraušanas un uzglabāšanas pakalpojumus, pēdējos gados palielina tieši augu eļļu pārkraušanas apjomus. Ja sākotnē rezervāros tika krauta tikai rapšu eļļa, ko izmanto kā izejvielu biodīzeļu degvielas ražošanai, tad tagad tās ir arī citas pārtikā izmantojamās eļļas. Pērn pirmo reizi parādījās arī palmu eļļa no Indonēzijas un Malaizijas. Reaģējot uz ģeopolitiskās situācijas izmaiņām, mostas termināļiem ne tikai jāmeklē jauni klienti, bet arī jāpielāgo infrastruktūra jaunām kravu plūsmām. Uzņēmums BioVenta, kas darbību uzsāka pirms 15 gadiem, pilnībā pārtraucis ievest rapšu eļļu no Krievijas. Kaut arī uzņēmums pats ir eļļas ražotājs, tomēr izdodas saražot aptuveni 36% no nepieciešamā daudzuma. Daļa iepērk Latvijā. Sijā BioVenta valdes priekšsēdētājs un finanšu direktors Egils Staris Latvijas radio uzsver, ka ģeopolitiskā situācija ir ietekmējusi arī viņus.
Pamainījušies piegādātāju geogrāfiju, jo viena no mūsu izejvielām ir, ko mēs patērējam, ir rapšu eļļa. Ko mēs iepērkam arī no citiem ražotājiem. Dotajā brīdī mēs apmēram kaut kāds 90% mēs faktiski iepērkam no Ukrainas rapšu eļļas ražotājiem un piegādātājiem. Mums ir dzelzceļš, auto.
Vienlaiks ir mainījies veids, kā eļļa nonāk Ventspilī. Arī to ietekmējas, karš Ukrainā. Egils Staris stāsta, ka reizēm viss stāvlaukums ir pārpildīts ar smagajām automašīnām ar Ukrainas numurzīmēm.
Tas ir faktiski vienīgais iespējamais savienojums dotajā brīdī dzelzceļš. Nav iespējams, jo caur Baltkrieviju tā netiek laistas kravas, un tad faktiski ar mašīnām tiek vests. Tās kravas, kas gan jāsaka, nav pats ērtākais veids, jo mašīnas viņas tiek aizturētas uz robežu līdz pat 12 dienām. Tad viņas atbrauc šeit, un mums ir uz viena krava ir 25 tonnas pretstatā dzelzceļam, kas ir kaut kāds 60-65 tonnas, līdz ar to tās operācijas ir kļūšas vairāk. Tas ir faktiski tas, kas mums ir arī izmainījies pa šo laiku, ja mums iepriekš nāca kravas pa dzelzceļu, tad tagad ļoti daudz ir mašīnu kravas.
Eļļas attīrīšanas iecirknis.
Uzņēmums plāno dubultot rapšu eļļas izspiešanu, kas ļautu saražot vairāk pašiem. Gandrīz 100% apmērā visa saražotā produkcija tiek eksportēta un pārvedāta caur Ventspils ostu. Ja eļļu ostā pārkrauj paši, tad otru saražoto produktu loberības rapšu raušus pārkrauj izmantojot citus ostas termināļus.
Nodrošinam nedaudz, bet tomēr ir savas 150 tūkstoši tonnas mēs gadā nodrošinam. Būs vēl vairāk, tad būs šis eļļas ceha otrā kārta pabeigt, tad būs arī par kaut kādiem 30 līdz 40 tūkstošiem arī vairāk vēl šis pienesums.
Ventspils brīvostas pārvaldnieka vietnieks Igors Dodovs norāda, ka Ventspils osta šobrīd pēc būtības ir jaunas identitātes attīstības priekšā. No fosilās enerģijas tranzīta ostas, par kādu tā tika veidota pagājušā gadsimta vidū, te jākļūst par enerģijas ostu ar lielu uzsvaru uz atjaunojumiem energoresursiem plašā šī vārda izpratnē. Tieši Krievijas naftas produktu apjoms samazinājums līdz nulei arī galvenokārt noteicis to, ka kopējais kravu apgrozījums Ventspils brīvostas termināļos salīdzinājumā ar 2022. Gadu samazinājies par 29,3%. Arī Liepājas ostā vērojams kravu apgrozījuma samazinājums par 4,9% salīdzinot ar 2002. Gadu, kas bija rekorda gads un uzņēmēji turpina pielāgoties. Tā uzsver Liepājas SES pārvaldnieks Uldis Kmiļevskis. Drīzumā kā jauns produkts, ko pārkraus ostā, būs pašu ūdens.
Tuvākajos mēnešos eksploatācijā tiek nodots dzeramā ūdens eksporta terināls, kur paredzēts ir pārkraut gadā 3 miljonu tonnu apjomu eksportēt, tad tā būs pietiekoši liela kuģa kustība papildus ostā. Mēs tad strādājam pie atkrasts vēju parku būvniecības bāzes izveides Liepājā, kas arī pēc gadiem 4-5 es ticu, kad nodrošinās diezgan lielu gan ražošanas apjomu, gan darbvietas skaitu, gan arī šo te kuģu kustību. Visus šos te gadus esam strādājuši, ka Liepājas osta ir multifunkcionāla osta, dažādi kravu segmenti un attīstība notiek dažādos sektoros.
Liepājas ostā plānots rekonstruēt prāmju piestātni, kas ļautu nodrošināt kustību uz Zviedrijas dienvidiem. Tā būtu papildus iespēja Liepājas ražotājiem nogādāt savu produkciju. Gan Liepājas, gan Ventspils ostas pēdējā 5 gadā ir veikušas nozīmīgas ostas attīstības projektus. Ventspils brīvostē piesaistot Eiropas Savienības kohēzijas fonda finansējumu izdevies atjaunot abus molus un priekšostas krasts stiprinājums, kā arī sakārtot ostas pievedceļus. Abos projektos finansējuma apmērs kopumā sasniedz aptuveni 40 miljonus eiro. Liepājā padziļināta osta, izbūvēta auto un dzelzceļa pievedceļa, īstenojot investīciju projektus 45 miljonu eiro apmērā. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.